17 sati. Vatikan donio odluku o Međugorju, priznao pozitivne plodove, ali ne i nadnaravnost ukazanja. Hrvatski i američki znanstvenici ispisali povijest, napravljeno prvo sekvenciranje cijelog genoma. Raste zabrinutost zbog potencijalne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, sastaje se Vijeće sigurnosti UN-a. Sergej Jakirović više nije trener zagrebačkog Dinama.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Pročelnik Dikasterija za nauk vjere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, javnosti je prezentirao notu o duhovnom iskustvu vezanom za Međugorje. U njoj su priznati, kako je rečeno, pozitivni plodovi i nisu se proširili nikakvi negativni ili rizični učinci. Međutim, također se ističe kako pozitivna ocjena dobrog dijela poruka iz Međugorja ne podrazumijeva proglašenje izravnog nadnaravnog podrijetla.
Vatikan je obznanio svoj stav na temu Međugorja. Iako su neke stvari po pitanju dobrog učinka na vjernike ocijenili pozitivnima, nisu proglasili nadnaravnost ukazanja Gospe.
La bacchetta magica è l'espressione di Papa.
Čarobni štapić je izraz Pape Franje kojim želi reći da je vrlo teško dati izjavu o nadnaravnom podrijetlu nekog fenomena.
Come se bisognerebbe avere una bacchetta magica per...
Rekao je kardinal Fernandez predstavljajući notu o Međugorju. U tekstu koji je objavio portal Svete Stolice Vatican News stoji kako se u nekim slučajevima poruke Gospe odnose na zahtjeve malo vjerojatnog nadnaravnog podrijetla, kada Gospa daje naredbe o datumima, mjestima, praktičnim aspektima i donosi odluke o uobičajenim pitanjima. U konačnici je odlučeno da Međugorje dobiva status nihil obstat, odnosno da se dopuštaju i potiču crkvena hodočašća i pobožnosti u tom svetištu.
Gdje se ovrednuje nešto dobro, ne ulazi se u nadnaravnost samih ukazanja, ali se ne mogu i ne želi ignorirati plodovi toga Međugorja koji su itekako poznati, itekako priznati.
Rekao je za medija servis fra Vlado Vidović. Za neke izjave i tvrdnje pristigle iz Međugorja poručili su iz Vatikana, potrebna su pojašnjenja, poput primjerice navodnih izričitih uputa Gospe i prijetnje da se više neće ukazati.
To su to određena pitanja koja traže dodatno pojašnjenje i mi između ostalog i to je jedan od razloga zašto se nije ulazilo u odluku o samoj nadnaravnosti ukazanja.
Odluka o Međugorju komentirala se i na saborskim hodnicima. Mostovac Zvonimir Troskot je izjavio da je Međugorje najveća ispovjedaonica svijeta.
Gdje dolaze i dolazili su ljudi iz cijeloga svijeta kako bi prije svega sakramentalno bili obnovljeni, ali ovo je sada jedan veliki pomak i posebne pozdrave, dakle, šaljemo vidiocima iz razloga što su oni prošli veliku torturu od samih 80, početkom 80. godina, kada se to sve počelo događati.
Sanja Radolović iz SDP-a podsjeća da je Hrvatska sekularna država, pa i komentar išao u tom smjeru.
Osobno ja jesam kršćanka, ali stav SDP-a je takav, ne samo stav SDP-a, nego Hrvatska sekularna država. Mi u stranci smatramo da treba biti zasnovano sve na sekularizmu i ne vidim uopće nekakvu problematiku daljnju oko toga.
Istaknula je i da se odluka odnosi na događaje u susjednoj državi, a ne u Hrvatskoj, uz poruku da trebamo njegovati dobrosusjedske odnose. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Hrvatski i američki znanstvenici ispisali su povijest u području genomike. Napravljeno je prvo sekvenciranje cijelog genoma s kliničkom interpretacijom i to pod vodstvom profesora Dragana Primorca te Parta Shaha, direktora Centra za genomsku informatiku pri Dartmouth Giselle School of Medicine pri američkom sveučilištu Dartmouth. Primorac je za Media Servis pojasnio.
Kako bih pojednostavio, radi se o 3,2 milijarde slova koji svako od nas ima u svom genomu i koji determinira da li ćemo oboljeti od neke bolesti, karcinoma, kardiovaskularnih bolesti ili slično. Dakle, za napraviti ovakav iskorak, osim goleme količine znanja, tehnologija i suradnje koje mi već radimo, to je bio moj san već zadnjih 30 godina. I neizmjerno me čini sretnim i ponosnim što danas šaljemo poruku o globalnom pozicioniranju Hrvatske. Ideja je da ovo znanje kao tako i naše sve tehnologije, metodologije budu prezentirane ostatku svijeta i ja bih rekao ovim smo postigli jedan iskorak na koji većina znanstvenika čeka već više od 30 godina. Osobno, radi se o tome da su moji mladi suradnici i kolege nagovorili da prvi uzorak bude moj osobni, tako da je moj genom, evo u ovom trenutku, prvi genom koji je analiziran i u cijelosti klinički interpretiran u Republici Hrvatskoj.
Media servis Vijesti plus.
Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj za srpanj iznosila je 1315 eura, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Taj je iznos i nominalno i realno isti kao u lipnju ove godine. Prosječna mjesečna bruto plaća za srpanj iznosila je 1821 eur. Najviša prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz te iznosi 2248 eura, dok je najniža plaća za djelatnost proizvodnja odjeće u iznosu od 856 eura.
Intervju tjedna Medija servisa.
Nova školska godina traje, a stari problemi dijela nezadovoljnih prosvjetara i dalje su tu. Dok je jedan dio sindikata dobio termin za sastanak s Ministarstvom obrazovanja, sindikat Preporod kreće s prosvjednim akcijama. Ovo je tek upozorenje, pregovori oko granskih kolektivnih ugovora moraju odmah krenuti, poručio je u intervju tjedna Medija servisa Željko Stipić. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Početkom tjedna Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i sindikat Preporod najavili su prosvjedne akcije ispred Ministarstva obrazovanja ukoliko im resorni ministar Radovan Fuchs ne ponudi termin za nastavak pregovora o granskom kolektivnom ugovoru. I dok je jedan sindikat dobio poziv i neće prosvjedovati, predsjednik sindikata Preporod, drugog najbrojnijeg sindikata javnih službi, Željko Stipić, u intervju tjedna Medija servisa poručuje:
a očito u ministarstvu se netko odlučio inatit, pa će prosvjeda ipak biti. Znači, mi nismo dobili nikakav poziv, iako smo ga očekivali. I odmah trebam da otklonim svakakve tu nedomice, jer jutro smo zasuti mailovima što ako danas stigne, može doći danas što god hoće. Dakle, ovaj sindikat, dakle, ipak ima i neko, naši članovi, ima neku povijest, naši članovi imaju neki dignitet i mi si nećemo dopustiti da nas se zove 5 do 12.
Stotinjak povjerenika će tako doći u petak u 10.30 ispred ministarstva, a Stipić je istaknuo što žele.
Mi ćemo, dakle, još jedan put s tog prosvjeda zatražiti da ti pregovori krenu odmah. Dakle, dugo se to odugovlači, punih 30 mjeseci smo mi praktično bez kolektivnog ugovora, odnosno u produženoj primjeni. Ne radi se o bilo kakvim ugovorima, to su ugovori osnovnoškolski i srednjoškolski. Prvi se odnosi na više od 40 tisuća radnika, drugi se odnosi na više od 20 tisuća radnika.
Ovo je samo prosvjed upozorenja, prosvjed ograničenog dometa, kaže nam predsjednik sindikata Preporod.
Biće vrlo jasne poruke na našim transparentima, bit će govornici koji neće biti samo iz naših redova, nego smo doveli malo i sa strane, koji nam pružaju podršku i mi očekujemo da, dakle, nakon toga da ćemo dobiti, dakle, datum početka pregovora. Ukoliko se to ne dogodi, naravno ti povjerenici imaju podružnice. Onda će, dakle, drugi korak biti, dakle, da mi putimo pozivi članovi. Opet ćemo mi to prvo napraviti u Zagrebu ili možda ta okolica, a onda ako i to ne bude dovoljno. Postoje, dakle, i ovaj autobusni sindikalizam.
Iako žele pregovore završiti što prije, Stipić ističe da je vlada neodgovorna.
Da, premijer želi, on bi vrlo lako doveo u red svog ministra kome se možda ne radi posao koji mora raditi.
Komunikacija s resornim ministrom nakon posljednjih mjeseci se ohladila i to zbog naših prosvjeda u veljači i ožujku, a položaj radnika u školama dodatno se otežao, nastavlja Stipić.
Sve ove aktivnosti, sve ove akcije su odgovor na to. I to ne treba uopće svoditi na to da li se ja i ministar i ja gledamo ovako ili onako. Dakle, njegovo je raditi svoj posao koji u ovom slučaju ne radi, a moje je raditi moj posao koji sigurno radim, i u ostalom kad članstvo ne bude zadovoljno time kako ja to radim, kao što će ministar frknut jer će mu Andrej dat crveni karton, tako će i meni dati crveni karton.
Cijeli razgovor možete pronaći na YouTube kanalu Medija servisa.
Medija servis Vijesti plus.
Ograničenja apartmanizacije u zgradama, ugradnja dizala i kazne za klime na pročeljima samo su neke od tema kojima se bavi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, a o kojem su danas raspravljali saborski zastupnici. Kritika je mnogo, kao i pohvala.
Ograničenje apartmanizacije, odnosno prenamjene stanova u apartmane, izazvalo je zanimljivu raspravu u novim saborskim klupama na Črnomercu. Cilj je maksimalno spriječiti kratkoročni najam u višestambenim zgradama, istaknuo je ministar graditeljstva Branko Bačić predstavljajući prijedlog zakona o upravljanju i održavanju zgrada.
Mi sa ovim zakonom želimo veliki dio stambenih jedinica koji se ne koriste za stanovanje vratiti nazad u njegovu prvotnu funkciju, funkciju stanovanja. Drugi cilj temelji se na činjenici da ćemo nastojati ograničavanjem pristupa kratkoročnom najmu doprinositi mjerama održivog i kvalitetnog turizma. I treća stvar, omogućiti mjerama, dijelom će te mjere biti provedene u ovom zakonu, pad cijena nekretnina u Hrvatskoj i najma.
Kako bi se stan u stambenoj zgradi pretvorio u apartman, potrebna je suglasnost 80% stanara, pa i onih koji apartmane već imaju. Je li pravedno da dosadašnji stanovi u zgradama ostanu apartmani, a da za nove treba privola, pitala je zastupnica SDP-a Ivana Marković.
Kada bi se mogla uspostaviti apsolutna pravda, ja bi bio prvi koji bi tome doprinio. Moguće je ići i propitkivati i postojeće kratkoročne najme. Nisam siguran da je to najbolje rješenje.
Mostovog zastupnika Marina Miletića zanimalo je kako država misli spriječiti prenamjenu stanova.
Koji je pravni status takvog stana? Na papiru je apartman, poslovni prostor, neka siva zona, a realno to je ekskluzivni stan sa vrhunskom pričom.
Naš je plan da to suzbijemo, da se to ne dogodi. Jer ta činjenica da stambene prostore pretvaramo u poslovne prostore smanjuje ponudu na tržištu stambenih prostora.
Zakonom se predlaže ugradnja dizala u sve zgrade s više od 3 kata, kojih je u Hrvatskoj oko 16.000, a koje bi sufinancirala država. SDP-ova zastupnica Sanja Radolović pitala je Bačića koliko će se dizala godišnje ugraditi s obzirom da je cijena jednog oko 60.000 eura.
Ako se uzme nekakva prosječna cijena ugradnje dizala, možemo reći da će se ovom dinamikom zapravo godišnje moći ugraditi nekakvih 100 dizala. Svjesni da je to jako malo.
Toga smo svjesni. Ja ne mislim da ćemo mi sada čudo napraviti u 2025. godini.
Zakonom je propisana minimalna pričuva, kao i kazne za ugradnju klima uređaja na pročeljima ili zatvaranje balkona i gradnju nastrešnica koje nisu u skladu s izgledom zgrade. Plan je da država s trećinom prihoda sufinancira uređenje pročelja, što pozdravlja zastupnik HNS-a Predrag Štromar.
Ideja ovog zakona da 33%, to je trećinu daje država, a trećinu jedinica lokalne samouprave, a ostalo su vlasnike.
S obzirom da pročelja čine na svojevrstan način je lice grada, lice naselja, ukazuju na komunalni izgled tog istog mjesta i tog istog grada, ćemo tražiti obvezu suparticipiranja jedinice lokalne samouprave.
Hvale za zakonski prijedlog nisu izostale od HDZ-ovaca. Josip Borić i Nataša Tramišak.
Hvala što ste ušli u ovaj problematiku. Sve ono što drugo radite, ovo je jedan korak naprijed kad govorimo o upravljanju zgrada, zasigurno velik.
Svakako ću ovdje spomenuti da je ovo jako dobar put, jako dobar program.
A kritike su se mogle sažeti riječima nezavisne zastupnice Marije Selak Raspudić.
Tko je apartmanizirao, apartmanizirao je. Tko je klimatizirao, klimatizirao je. Tko je balkonizirao, balkonizirao je.
Dodajmo na kraju da je Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo većinom glasova prihvatio prijedlog zakona. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Raste zabrinutost oko prelijevanja sukoba u Gazi na širi Bliski istok zbog izraelskog napada na Libanon. Zbog toga će se u petak sastati Vijeće sigurnosti UN-a. Ukrajinski predsjednik tvrdi kako imaju plan za pobjedu, a Europska unija ubrizgava novu financijsku pomoć kako bi što lakše prebrodili nadolazeću zimu.
Izraelske obrambene snage pogodile su više ciljeva u južnom Libanonu. Napad je uslijedio nakon masovnog napada na komunikacijske uređaje Hezbolaha. U tim eksplozijama pejđera i walkie-talkija poginulo je 30 osoba, a tisuće ih je ranjeno. Izrael takve navode nije potvrdio, već nagovijestio da su na početku nove faze u ratu. Naime, izraelski ministar obrane Galant napisao na svom X profilu da raspoređuju resurse i snage u sjevernu arenu, a to je potvrdio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Već sam rekao, nećemo odustati, vratit ćemo stanovnike sjevera na sigurno, to je ono što ćemo učiniti.
Bijela kuća upozorila je sve strane na potencijalnu eskalaciju sukoba. Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby.
Mi želimo vidjeti eskalaciju bilo koje vrste. Ne vjerujemo da su dodatne vojne operacije način da riješimo ovu krizu. Još uvijek vjerujemo da je najbolji način za sprečavanje sprječavanje eskalacije od otvaranja još jedne fronte u Libanonu diplomacija.
Zbog eksplozija pejdžera i walkie-talkie u petak će se sastati i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Glavni tajnik UN Antonio Guterres smatra da se mora učiniti sve da se izbjegne potencijalna dramatična eskalacija u Libanonu. U intervju za AFP je poručio:
razina patnje u Gazi, razina smrti i razaranja nema usporedbe ni sa čime čemu sam svjedočio otkako sam glavni tajnik. Osuđujemo terorističke napade Hamasa kao i uzimanje talaca. To je apsolutno kršenje međunarodnog prava. Istina je da ništa ne opravdava kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda, a to je ono čemu svjedočimo u Gazi.
Izvještaj o masovnim napadima i dalje pristižu s ukrajinsko-ruskog bojišta. Ukrajina je dronovima napala nekoliko ruskih regija, a ukrajinska vojska tvrdi da su zaustavili rusku protuofenzivu u regiji Kursk. Prvi čovjek ratom zahvaćene zemlje Volodimir Zelenski poručio je da je ukrajinski plan pobjede potpuno spreman.
Mir nema alternative, nema zamrzavanja rata niti bilo kakvih drugih manipulacija koje bi jednostavno prebacile rusku agresiju na drugu fazu. Trebamo pouzdanu i trajnu sigurnost za Ukrajinu, a time i za cijelu Europu. To je ono na čemu radimo.
A s obzirom da je još jedna zima pred vratima i da prema riječima predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, Rusija pokušava Ukrajinu baciti u mrak ciljanim napadima na njezine energetske sustave, Europska unija ponovno će uskočiti novom financijskom pomoći.
I danas mogu najaviti da ćemo dodati iznos od blizu 160 milijuna eura na raspolaganje za ovu zimu, što uključuje 60 milijuna eura humanitarne pomoći, za primjerice skloništa i grijalice, i uključuje oko 100 milijuna eura za popravke i obnovljive izvore energije. Tih 100 milijuna eura dolazi od prihoda i mobilizirane ruske imovine u Europskoj uniji.
Nakon najave von der Leyen je krenula put ukrajinske prijestolnice, gdje će ovu pomoć osobno predstaviti predsjedniku Zelenskom. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Sport.
Sergej Akirović više nije trener Dinama, objavili su iz zagrebačkog kluba. Sporazumno su raskinuli ugovor, a presudio mu je težak poraz od Bayern Minhena u prvom kolu Lige prvaka. Akirović je Dinamo vodio u ukupno 60 utakmica, ostvario je 41 pobjedu, 9 remija i 10 poraza. Osvojio je domaće prvenstvo i kup, te Dinamo ove sezone uveo u elitno europsko klubsko natjecanje. Akirović se oglasio putem Instagrama, zahvalio se Sergej navijačima, te između ostalog poručio:
u nogometu, kao i u životu, svaka priča ima svoj kraj. Ovaj put završavamo jedno sjajno poglavlje. Uspjeli smo osvojiti 2 trofeja, ostvariti velike pobjede i fantastične rezultate, ali najvažnije od svega, vjerno smo, do posljednjeg trenutka, slijedili klubski slogan: nema predaje.
Prvu momčad će kratkoročno do odluke o novom dugoročnom trenerskom rješenju voditi dosadašnji član stručnog stožera, Sandro Perković. Hrvatska futsalska reprezentacija priprema se za posljednji dvoboj grupne faze svjetskog prvenstva. Izabranici Marinka Mavrovića u glavnom gradu Uzbekistana, Taškentu, igraju protiv Kube. Hrvatska je u prve dvije utakmice upisala 2 poraza. Prvo je Tajland bio bolji od naših reprezentativaca, a onda je Brazil slavio potpuno dominantno. Ali prolaz je još uvijek moguć pobjedom protiv Kube, a toga je svjestan i izbornik Mavrović.
Jedina nam opcija pobjede potencijalno osigurava prolaz u drugi krug. Moramo promijeniti mentalitet, moramo iskontrolirati kroz 40 minuta. Nema tu loših protivnika. Vidjeli smo i Kupu protiv Danada, tako prvo poluvrijeme u totalnom egalu. Jedna reprezentacija koja može biti vrlo neugodna, s obzirom da, će nam vjerojatno trajati gola razlika, znači moramo iskontrolirati igru maksimalno oba pravca.
Dvoboj Hrvatske i Kube igra se sutra u 14:30. Rukometaši Zagreba ostvarili su prvu pobjedu u ovo sezonskom izdanju Lige prvaka. Zagreb je u drugom kolu u Areni Zagreb sa 31-23 bio bolji od danskog Alborga. Luka Lovre Klarica i Filip Glavaš imali su po 7 golova, a Timur Dibirov dodao je 6. Sjajan je na golu bio i Matej Mandić s 12 obrana, a zadovoljan je bio trener Nikolić.
Obrana je bila top, skoro bez greške. Tu nas je naravno i Manda popratio sa odličnom večeri, sa odličnim obranama. Ono što je važno, tu trebamo naglasiti da je napad jedan segment koji ne dozvoljava brzu igru njima i da smo ih tu malo usporili. Evo, stvarno, još jednom moram čestitati stvarno igračima i kapa do poda, zaslužili su to.
Zagreb iduću utakmicu igra sljedeće srijede, 25. rujna, na gostovanju gostovanju kod Kolštada, a kratko je o njima pričao igrač Zvonimir Srna.
Mini Alborg, ekipa slična Alborgu i to je ekipa koja isto vuče i trče i koristi svaku grešku i priprema će biti slična i nadam se da ćemo dobro pripremiti i da ćemo ostati ponajprije svi zdravi.
Košarkaški klub Cibona predstavio je novog trenera i najavio prvu utakmicu u ABA ligi. Američki stručnjak Chris Thomas radio je s mnogobrojnim NBA zvijezdama poput Stefa Curry-a i Derricka Rose-a, a surađivao je s Chicago Bullsima, Golden State Warriorsima, Utah Jazzom i Toronto Raptorsima. Thomas će u novoj sezoni voditi Cibonu, a prvi dvoboj očekuje ga sutra protiv Zadra u ABA ligi. Početak utakmice u 21 sat u domu Dražena Petrovića. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Vatikan donio odluku o Međugorju, priznao pozitivne plodove, ali ne i nadnaravnost ukazanja.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.